Москва шәһәренең полиция дәрнәүчеләре Орсетның РБК медиа топорына каршы җинаят ишен ачып, бу топорның içinde бар дигән галплыгы дәрнәяләре. Бу дәрнәү хакында Рамблер хабар гуллы 11 майда икенче булып хабар берде. Бу барыда кардәшем Юшан Анурваның берҗек җикмәҗек мәгълүматын белелек дидең әлең.
Rus hakimiyetleri çoğun malumunlu kavar malumatları bilen yurdun biznes ve siyasi elitasının şol sahanına Prezident Vladimir Putin'in yakın dostlarının ve maşgalasının ediyen işlerinin perdesini sıyıran medya toparının karşısına cinayet işini açtılar. Moskva şehrinin polisiya dernäwçileri Orsiyetin RBK medya toparının içinde bar diýilýän galplygy dernäýärler. Milliarder biznesmen Mikhail Prokhorovun eçiliwindäki RBK'nın dernäwi Kreml bu metduat toparının garasız redaktorlyk çemeleşmesinden nägile bolýar diýen gurrunlaryň giň aýran wagtyna gawat geldi. 29 aprelde başlanan dernäw hakynda Rambler habar gurulu 11 maýda ilkinji bolup habar berdi. Rambler polisiýanyň kararynyň nuskasyna salgylanyp, häkimiýetleriň Bayt Telekomyň emläginiň 25%-iniň ogurlanmagy diýilýäni derňeýänligini habar berdi. Bayt Telekom RBK Media gurumasynyň öňüňe 2 sany başga umumy paýdaryň ýetişiliginäki firma bolupdy. Polisiýanyň hasaplamalaryna görä bu firmanyň aksiýa paketiniň bahasy 13,4 million dollara barabar. RBK-nyň sözçüsi Егор Тимофеев 11 майда холдинг өзінің Байт Телекомдағы акциясының 75%-ini 2014-ci yılda kanun esasında sattı дейді. Şeýle dol bu söwdanyň kanunundygyny tasdiqleýän dokumentler görkezmäge taýýardygyny sözüne goşdy. Mikhail Prokhorov RBK-ni 2010-cı ýylda satyn aldy we oňa uly mukdarda terişde harçlady. Tejribeli we hormatlanylan jurnalistler işe çekdi. Bu kampanya son köylerde esasan Orsiyetdäki biznes bilen siyasatyň çatyryklaryna, ýagny kesişýän yerlerine gönükdirilen dernäwleriň arkasyndan awray gazandy. RBK 2010-njy ýylyň ýanwarynda Kremliň prezidentiň maşgala agdarlary baradaky detallary tasdiklamakdan uzak wagt bäri ýüze gurýanlygyna garamazdan Vladimir Putiniň kiçi gyzy diýip bilinýän ýaş aýal Katerina Tikhonova hakynda ýazan ilkinji metduat neşri boldy. Tikhonova häzir Moskwa döwlet universitetinde bir ösüş proýektine ýol başlyk edýär. RBK-nyň çap eden makalasynda Tikhonova Putiniň gyzy diýip aýdylmady. Bu pikir soň jurnalist Oleg Kashin we oppozisiýa lideri Aleksey Navalny sosial ulgamlarda ýaýratdy. Orsiýetiň döwlet mediýasynyň başlygy we telewizionyň alyp barjysy Dmitri Kiselýow geçen aý efire berilen bir gepleşikde RBK-nyň çap eden bir makalasynyň nuskasyny eline tutup, bu holdingi Panama kagazlarynyň sızdyran maliýe dokumentleri barada has çyň maglumat berip Birleşen Ştatlara kömek bermekde aýplady. Mälim bolşy ýaly Panama kagazlarynyň maglumatlaryna prezident Putiniň ýaranlarynyň gurrun edilýärdi.
Kardeşim Ýawşan Anurwanyň taýýarlanma maglumatyny dinlediňiz. Yang habarlardan bellep geçişimiz ýaly 10-njy maýda Täjik paýtagty Duşanada Owansanyň, Pakistanyň, Täjikistanyň we Gyrgyzstanyň resmiýetleriniň gatnaşmagynda KASA 1000 watly elektrik energiýa proýektiniň gurulşyna badalga berildi. Gurulşy 1,17 million dollara barabar bolan proýektiň çäginde 1200 kilometr uzunlygynaky elektrik geçirji liniýalar gurmak hem planlaşdyrylýar. Käbir möhüm päsgelçilikler bilen 100% bolan KASA 1000 proýektiniň gurulşynyň 2018-nji ýyla çenli tamamlanmagy planlaşdyrylýar. Bu barada Owan Sana habarçymyz Şamir Daňly Muradynyň taýýarlanma maglumatyny dinleýäli.
KASA 1000 atly elektrik geçirjisiniň gurulşyna şu gün Täjikistanyň Tursunzoda şäherinde 12-nji maýda badalga berildi. Iri elektrik energiýa proýektiniň düýbüniň tutuluşda barasyna Täjikistanyň, Gyrgyzstanyň, Awganystanyň we Pakistanyň ýol başçylary gatnaşdy. Maýlum bolşaly KASA 1000 diýip atlandyrylan elektrik geçirjisine Dünya Banky, Islam Ösüş Banky maýa goýýar. Ýewropa Banky bu proýektde maýa goýmagy isleg bildiripdir. KASA 1000 atly elektrik geçirjisiniň uzunlygy 1222 kilometr bolar. Elektrik sütunlary we simi Awganystanyň 6 welaýatynyň üstünden geçer. Elektrik akymy Pakistanyň demirgazygynda ýerleşen Peshawar şäherine iberler. Awganystan bu elektrik geçirjiden tranzit töleg alar. Hemem elektrik tokdan peýdalanar. Elektrik geçirjiniň 1 milliard dollar töweregi pul çykdyjysy bolar diýip resmiýler çaka diýer. Dastlabky tapgyrda Кыргызстандан Тажикстандын Кожонт вилаятында жерлешен электрик станциясына 500 кВт-саатлык электрик энергия ийбирилер. Merkez Aziya bilen Gunorta Aziyani birleştirecek iri elektrik geçiricisinin gelecekte yılda 5 milyar saat kilowatt elektrik akımını koyvermek gözünde tutuluyor. Tacikistan'ın prezidenti Umumali Rahman Kasa Birmun adlı proyektin açılışta arasında söylenen sözünde bu proyektin regionda yerleşen yurtlar için ahamiyetinin uluduğunu nıtaptır. Davara Afgan Milli Bitevi Hükümetinin Baş Hakimiyetinin Başlığı Abdullah Abdullah hem katnaştı. Kasa Birmun adlı proyektin işinin amala aşmak bilen Afganistan'da yağdayın kadalaşacaklığına Afgan resimleri umut bildiriyor. Afgan Baş Hakimiyetinin Başlığı'nın sözcüsü Cavit Faysal'ın azatlık radyosuna duşanmadan telefon arkalı birin gururunda aydışına göre Kasa Birmun adlı taslaması regionda Afganistan'ın stratejik oranını yeni bir yola yukarılandırıyor. Pakistan'ın energiya zaruratı var. Afganistan'ın öz üstünden geçen elektrik toktan peydalanır. Hemen transit tölek alır. Afgan hükümeti Kasa Birmun proyektinin hopsuzluğunu üpçün etmek için alada ediyor. Bu proyektin hopsuzluğunun üpçün edilmek boyunca Afgan halkam öz hükümeti bilen hizmettaşlık eder. Çünkü Kasa Birmun ve böyleki proyektiler il bahvidi çiğnirdi Faysal belledi.
Kaha kuruluş Afganistan sıkıntıları cevapları ki temiz şelisten muham ki Afganistan dahilsin datar ki vitersu.
Elektrik sütünün ve elektrik yeminin geçecek vilayetlerinde dartılılık devam ediyor. Hususan hem Kunduz ve Bağlan vilayetlerinin etraplarının köpsine cengçiler iyiyeçilik ediyor. Özbekistan'ın kavula gelen elektrik tuğun sütününü ve simini arada cengçiler veyran etti. Afganistanlı siyasi sinçi Hacı Seyit Davud, Kasa Birmun adlı proyekte cengçilerin hopavandırıp bilecektiğini aydiyar. Yöne siyasi ve iktisadi noktayı nazardan bu proyektin ahmiyetinin üren uluduğuna ol öne sürüyor.
Prata dışaka Kasa hazır proje bamniyeti lihaz ve siyasi lihaz hem daga hivaduna sara peyogat mehvar sara ratuligi.
Tajikistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan Afganistan elektrik tuk satın alıyor. Türkmenistan Afganistan'a iberiyen elektrik tuğunun miktarını yine arttırıyor. Özbekistan 1 kilowatt saat elektriğini Afganistan'a 9 sınıftan satıyor. Türkmenistan olsa Afgan halkına kömek olsun deyip 1 kilowatt saat elektriğini dünya 2 sınıftan veriyor. Şaymerdan Gülüm Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isteseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimiz isteseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollat bolýar. Azatlık Radyosu sizin janlaryňyza garaşýar.
Gepleşigimizi Türkmenistan'a değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Şu günler Türkmenabadyň salgyt gullugynyň işgärleri hususy ýerçilikdäki dukanlara aýlanyp dukan eýelerine uly möçürde jerime salýarlar. Häzirki wagtda bu jerimeler sebäpli öz dukanlaryny ýapan söwdügärleriň hem bardygy aýdylýar. Dukan eýelerini käbirinin aýtmagyna görä, öňler salgyt inspektorlar gelenlerinde şeýle jerime salman olary kemçiliklerini aýdyp olary düzeltmegi talap edýär eken. Bu barada Livap welaýatyndan habarçymyz Rowşan Çarifiň berjek ýeňişäk maglumatyny bilelikde dinläliň.
Son kullarin dowamında Türkmenabadyň telekeçileri garaşylmadyk barlaglar bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan telekeçileriň aýtmaklaryna görä, Türkmenabadyň salgyt gullugynyň işgärleri hususy ýerçilikdäki dukanlara aýlanyp dürli dokumentler sorýarlar. Salgyt inspektorlarynyň ýanynda Aşgabatdan gelendik aýdylýan ýokary wezipeli hökümet işgärlerim bar. Salgyt inspektorlarynyň dukandarlara, salgyt inspektorlarynyň öz işine bolsa, olaryň ýanynda paýtagtdan gelen şol ýokary wezipeli adamlaryň gözegçilik edýändigi bolýar. Görnüşine görä alada juda çynlykly meňdeýär. Öňler salgyt inspektorlar gelenlerinde bize jerime salmayardylar. Olar kemçiliklerini de aýdyp olary düzeltmegi talap edip ulaşyp gidýärdiler. Bu gezek bolsa näme sebäpdendir uly jerime salýarlar. Maňa salynan jerime dükanymyň bahasyndan hem ýokary diýip özüni Han Murat diýip tanadan 50 ýaşlarındaky telekeçi aýdýar. Han Muratyň şäheriň çetiräginde sebitleriň birinde kiçeňrak dükany bar. Ol şol töwerekdäki hojalyklary gündelik haritlar bilen üçin edýärdi. Olunyň ýeketek eklen şeşmesi bu jerimeden soň ol dükanyny ýapmaly boldy. Han Muratyň dükany salgyt patendi bolmanlygy üçin ýapylan bolsa, bu ýerde dükanlary ýapylmadyk, emma oňa derek agyr jerime tölemeli edilen telekeçiler hem bar. Gök bazarynda gök önüm sowdasyny edýän we özüni narhy aldy diýip tanadan 50 ýaşlarındaky aýal özüne 100 manat jerime salynandygyny aýdýar. Bu bolsa onuň öz sözlerine görä onuň adyndan 5 günlük kazancyna deň. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan käwir dükan eýerleri ýagdaýy görä salynan jerimeleriň 100 manatdan 4000 manat aralygyndadygyny aýdýarlar. Telekeçiler bu hili uçdan tutma barlyklaryň mundan özel Türkmenabat şäherinde hiç haçan bolmandygyny aýdýarlar. Garaşylmadyk ýagdaýda başlanan şol barlyklarda esasanam telekeçiniň patendi satýan haritlarynyň lisenziýasynyň barlygy ýa-da ýokluğy salgyt töleginiň kadaly tölenip tölenmänligi bilen gyzyklanýarlar we şol meseleler boýunça telekeçiden taýyk dokumentler talap edilýär. Göräýme kadaly ýal bolup görünýän bu talaplaryň bulaşyklyk döredýän ençeme ugry bar. Edip bören sowdaň çağa işikler bolsa, gyrasyndan çağa gerekli oýunjak ýaly önümlerden hem ýektik getirýän. 2-3 tane oýunjak bar diýip onuň üçin ýörite lisenziýa almayan emma bu ýagdaýa inspektorlar düşünmeýärler diýip özüni ulham diýip tanadan 40 ýaşlarındaky türkmen awatly sowdagar Azatlyk radiosyna gurrun berýär. Dükanyňda satyp ödürlenen her önüm üçin aýratyn lisenziýa aşdyrmaklyk we her sene aýratyn salgyt tölemeklik bolsa telekeçiler üçin agyr düşýär. Emma salgyt sistemasyndaky bu kemçilikleri aýtsaň gepiňi dinleýän adam ýok diýip ulham derenýär. Türkmenistana harit giren wagtda telekeçiler bilen soňky alyja çenli harita ençeme gezek salgyt salynýar. Bu salgytlaryň ilkinjisi gümrükhanalarda töledilýär. Soňra bolsa haritiň meçhuri üçin hem salgyt tölenýär we iň soňunda tatylan haritiň gerdijisinden hem salgyt tölenýär. Türkmenistanda telekeçilere salynýan salgytlaryň meçhuri uly bolmasa da haritlaryň aglawasy daşary ýurtlardan getirilýär. Şeýlelikde her harit alyjynyň eline degýänçe 3 gezek salgytdan geçýär. Bu hem onuň bahasyna mazaly täsirini ýetirýär. Egerde etraptyr welaýatlarda adamlaryň nagd pula däl, kahalatlarda nesiýe sowda edýändigini hem göz öňünde tutulanda dükan eýleri üçin köp taraplaýyn çykansyz ýagdaý döreýär. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan telekeçiler salgyt inspektorlarynyň häzirki alyp barýan işleriniň bu ýagdaýy hasam çykansyz agyrlaşdyrýandygyny aýdýarlar. Bellemeli zat edil häzirki wagtda näme sebäpden salgyt inspektorlarynyň şeýle barlyklary alyp barýandygy barada halka hiç hili maglumat berilmeýär. Telekeçiler hem bu barada özlerine açyk düşündürüş berilmeýändigini aýdýarlar.
Habarçymyz Rowşan Çaryfyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Halkara Valyuta Fondu dünýäde her ýyl para hökmünde berilýän pulyň möçüri 1.5-2 trilyon amerikan dollaryna ýa-da global ykdysady önümçiliginiň 2 göterimine deň diýär. Türkmenistan hem halkara hasabatlarynda dünýäniň has korumpirlenen we iňwir aýdyň däl ýurtlarynyň arasynda agdalýar. Transparency International ýagny halkara aýdyňlyk guramasynyň 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda çap eden hasabatynda Türkmenistan 168 ýurdun arasında iň soňdan 154-nji orun alypdy. Türkmenistanda para peşeşiň iň köp ýüze çykýan puwdoklarynyň biriniň işe yerleşmek meselesi diýip aýdylýar. Eýse ýurtda esasan haýsy puwdoklara işe girenginde para peşeş meselesi ýüze çykýar. Biz bu töre bilen gyzyklanyp aşşabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen bir salmodal söhbetdeşdik. Aman Murat aga, Türkmenistanda esasan haýsy puwdoklara işe gireninde para peşeş meselesi ýüze çykýar?
Türkmenistanda para peşeş meselesiniň ýüze çykmaýan puwdogy ýok. Ýöne ol laýtada orta düzen onuň işleri diýilýärlerde, meselem mekteplerde taam tutuljyny, ýa bolmasa garawulmy, bagwanmy, başga bir edaralaryň gapyny oturýan wagtyorlarmy, ya köçede gülökdeyenler, köçeden tüpüreyenler mi? Yine şun yalak bir orta düzen o diyen arası işçiden kategoriyası var. Yine şu orda para peşkeş, kaf böyle iyilerlik büyüye çıkken tekrar.
Aman rada paranın möçveri şu girecek iş yerine göre ve dipene göre ütköye mi?
Edil girecek iş yerine göre ve dipene göre eder olur yukarı vazife olsa, aydarı bir hakimlik derecesinde ki, ya velayet derecesinde ki, Hünermen'in yine gayrinin vazifesi olsa, onunla on çölüğü güda yukarı. Yönü inha, min ıngız sanadın tam süpürdü, karavul, sağlar varının terviyesi, senden öz kuruyundaki mekteplerde iş yerleştirmek için verilen paralar olayım. Bir çol vurmuş yurt boyunca deneser diyen yani, yönü onu üç göz yanım, kararlayanlarla eğitim arada duruyorlar. Onu mırkını özlerinin nesine uğrayıp gidiyorlar. Şaka.
Aman radayla arada duruyanlar dediniz de şu yağdayı bir anıklaştıraysak para ne edip alınya ve berilya umuman şu yağdayı ne hili yüze çıkıyor?
İdara yağda kerhana yol başlı ya da hakimlik derecesinin nasıl yol başlı hiç varsa sen bana plansa para getirsen ben seni işe alayım deyip öz dili bile aitmaya. Onu direk onun iyilikindeki öğre adamları, eğer hakiki almış yok, dellarlar arasılar var. Yine şol dellarlar arasılar, iş yerleşme isteyen adamlar gözleyerler ya da iş yerleşecek bulan adamların ağız ağızdan yer alır diyen nedir? Plan iş yerleşecek bulsan sonra planı onurya diye, ondan sonra planı diyen arası dellarım. Plansı versen ben seni plansı olsun doğamında işe yerleştireyim deyip bundan son soğuran işini çözüyen genelliler bilen yol başı bilen getirişe o taranın elbette ağrımda böyle ona sol emirleri veriyor yönü balçı sol parmağını yalar deyip özünün de hakkını uzundan alıp kalıyor. Yine paran da sol kutuşu ağırışı yanın gözlüğü için yasa delların nezdine delların arasının adam karşılığına belli bir derecede bağlı olur. Ya yönü tutmuşsanla 2000 dolarsız yerleşilen iş yok olur. 2000 dolar min olum. İn abi. Tekrar.
Aman Murad Ali, son kudur iş ya da işçi diyenimizde esasen velayetten aşağıda gelip işleyen işçiler gözümüze geliyor. Melmurşal son kudur onların payitahtı kalmağının hem kıyınlaşanına haber veriliyor. Yani onlar aşağıda kalmağı için bir çıkalığı gözleyerler mi? Nehil çıkalığı tapıyorlar?
Bir yerde de bas çıkalığı yere de para peşkeş. Para peşkeşin de verilen insanı yolu var mı? İn defası yola vilayetlerden payitahta işleme verenlerin belli bir bölümü öz işleyen kerhanasını gözüksürü ediyen içerisinde kalitli inspektör değilim kalitli işyerine pul para veriyorlar. Ondan çok kalitli işyeri içerisinde inspektör onu görmezdi kalıyor. İkinci yolu yine de çok içerisinde inspektörü ya olması hakimliğin cevapkarı işyerine bulup geçiyor. Yani bu evet paranı çok kuruluşup objektinde yine gayrıda işleyenlerin brigadir, ufku, master derecesinin nakileri, kolastın nakileri diye eğer şu objektteki iş soruyansa arkayı işleyecek olsanız aylık kullunuz doğru azacak olsanız onu her ayda sunsa muhtardaki paranı bana verin ben elektroni 3 aspet inspektörüne ya olmasa hakimliğin son efeden sözüyen iş yerine verelim. Hiç kimsenin ağzını tutmaz deyip ortası 100-150 dolarlardan adım başına yerine varıp sonra bir yani deren ok mu ne derecede paylaşıyor yani onu bilen noktanın şey yerine almak galiba var.
Aşabatlı yadıcı Aman Murad bu gayfilen geçiren sohbetleşmemizi dinlediniz. Geçen anı onu geçirilen hükümet maslahatında şu yılın yanvar-aprel aylarının cemleri oyuncu recelenen görünüşteki OVO Milli Maksatnamasının çeklerine Türkmenistan oyuncu su desalarının 25'sinin kurulunu haber verildi. Emaşol bir vaxtı Kavir Dayhanlar ekin meydanlarında su yetmezçilerinin yeti duyulandığını aydıp kehalatı Dayhanların kerinli yerinden hasıl alıp bilmen devleti belgeli olup çıkandığını belliyeler. Şeyli yaşayıcılardan beri Marvel ayetinin bayramalı etrafından özünü mercen deyip tanıştıran kerine çizinan. Ol bu arada Türkmenistan'a haberçimiz Sultan Açılva gurun verdi.
Kerinde yer var da aydanmazda. Yani şuna tonku doğurlarda ilan tarafında şeyle gurunları meseleler ortaya geliyor. Yani 1 hektar 2 hektar kerinde yerlerinin kerindesi bir gıdar çıkıyor değil. Hasıl alüle nok değil. Şunun düğüp sebebi ne mi?
Düğüp sebebi esasen ne mi? Su bulması. Erkin özün su içmesen susan da ne ile kolunya? Sonyalar da. Neme 7 milyon nereye yetiyor bir hektardan? Yıl boyunca 7 milyon alıyorlar. İstatın milyon oğul. Köyüne pullun 7 milyon.
Nasıl köyüne pullun 7 milyon alıbilen kerendesi boğuluyor mu aslında?
Boğuluyor 7 milyon 8 milyon. Kıyınçılıkla alıyorlar. Soğun başına yatıp duruyorlar. Son için.
2 milyon 3 milyon aldım diyemiyorlar.
Ay altı alıyorlar da yine zaten yok da. Adıra alıyorlar. Almayanım oluyorum. Ne su olmasa kıyınla. Onun kaharına taşlak kaydıyorlar. Ne mi on? Netice olmasa ne peytası var? Netice vere kere var zaten. Hala da yıkatı ağır. Soğun bulmasa. Hem de suyla yetiliyor. Soğun olmasa hem de kıyınlası yer ağır.
Bir su meseleniz. Su olayında teknika meselesi ne? Teknika yetti mi?
Teknika yetti ne? Herkim olu avatan gidip getiriyorlar.
Dayhan kerendeci, yankı Dayhan birleşe ulen sertname bağlısının dışarıda görkezler, teknika hizmet, yankı administrasyon hizmetleri, bankın hizmetleri, soruları sonundan tutuk kalıyorlar mı?
Tutuyorlar. İlinden emmeriyen tutuyorlarım.
İlinden ne hil veriyorum?
İlinden başka yerden getirsen vermeyle. Dayhan birleşin özünün karışıp duruyorsun. Karışıp durursun ama kıyın oluyor. Her bir zaten vaktinde etmedik zaten. Köye de. İkiş vaktinde bulunuk, ikişeklerin kültüsü vaktinde bulunuk, dükkünü vaktinde bulunuk. Dükkünün köpülünce elimizden veriyoruz. Elimizle dökeceğiz.
Dükkünün özü veriliyor mi?
Dükkünün özü veriliyor. Yine son elinle dökmeli. Onun gözününü tutarsın. Dükkün, ağulu, yeneli elinle dökmek. Bir hektar, iki hektar elinle dökülüyor köpülünce. Kıyın ha.
Sonun keselçilik töreyen bildiriyor mu?
Ay şu at. Bildiriyendir biz neyme o kim nimet yerim o. Onun görüm zok da biz onu. Atam var kesel o kesel. Her yaram yanın pulum yetin ok nimelerini neyme şu. Dermanlarını. Derman katkın mı? Onun pulum gerek da o. Kıyınçılık göreyen huzuluk katkın.
Sağlığını seyrettir bilen oklar.
Sağlığını seyrettir bilen oklar. Ne yap seyrettirsin? Seyrettir yerler ağzıcık. Yetin yerine. Ondan kaytıyorlar.
Nüzyan ki elinizden beri yaptıydınız. Teknika hizmetler için elinizden tölü tölüyen oldunuz. Onun şu Dayhan birleşiği de kodunuzdan yıllık gizliğinizden tuttuya mı?
Şehirname oyunca tutmurdu atlarını tutuk kalıyorlar. İnni tutumu yüngüdün köp bulluyor. Ne yaptığını bilemiyor. Yine katı zehirleniyorlar. Tutumu kendini katı kuşanıyorlar. Yerini tavsırıyan kendini şeydi. Onun taşlanıyor o yerler. Kıyın oluyor. İsa'sı suhtun kuşanıyorlar kalk.
Dayhan Birleşi'nin başlıkları yankı, kerinde yerlerini gözetçili etmeli bir adırlar. Ovalardan haylanıyormuş olur. Ova adamları mı ya bir yerden geliyorlar mı?
Ova adamları, eters, koyos diye başlıklar. O eters diye, yani o elbette elinden geliyorlar da. Etecek, bulacak diye uğurlar. Etecek diye.
Nasıl bir gıdar çıkıyor mu oluyor mu? Nasıl yıllık da hodda bir gıdar çıkıyor?
Etil bir gıdarım çıkayan oklar, al gıdarım olun oklar. Dengeden olup kutaraya. Yıl boyu işlep şeysen neyle kolmalı.
Suğun üstünde bir dava cincel bolyan vakti bolyan mı? Kerendeçilerin arasında.
Yok, kursulun yok. Kursak olay. Ağo.
Havarçıymız Sultan Açılva'nın geçiren suhut teşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimizde efire giden mağlumatlarımız var idi. Öz kırar işlerinde, belliklerinde bizimle paylaşmaksızsanız, bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimde hatur edin. Ya da bizim Moskva'daki telefon belgemiz 7926-236-0455 can edin ya da SMS edin. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlüğü gepleşimiz hem geçirip oturuyoruz. Programmanı Pragdağ stüdyodan men Sehra alıp bardı. Saatler hareket etmeden son gepleşimizi yazıda dinleyip bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.